Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. I can't buy your love. Don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy. So I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. Perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes. I won't promise you the stars. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. Cause when you've given up, when no matter what you do,
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε καλά πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Τώρα, στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, σε λίγη ώρα, θα γίνει η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Πούτιν στις 12 το μεσημέρι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό το τετ-α-τετ θα είναι εφόλης της ύλης και ότι οι δύο ηγέτες θα καλύψουν όλο το πλαίσιο των ελληνο-ρωσικών σχέσεων. Δηλαδή θα συζητήσουν την συνεργασία σε μια σειρά από ζητήματα όπως εμπορικά, οικονομικά, θέματα ενέργειας και ενεργειακής κρίσης, πολιτιστικά, τουριστικά, αλλά και θέματα με ανθρωπιστικό ενδιαφέρον. Άλλωστε υπενθυμίζεται ότι το 2021 είναι έτος ιστορίας Ελλάδος-Ρωσίας. Αναμένεται επίσης να τεθούν στο τραπέζι και ζητήματα διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, όπως και ζητήματα που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και πιο ειδικά στη Λιβύη. Προφανώς και το θέμα της πανδημίας θα βρίσκεται και αυτό στο επίκεντρο των εξελίξεων. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ρώσος Πρόεδρος πρόκειται να υιοθετήσουν κοινό πρόγραμμα δράσεων για τα έτη 2022-2024, το οποίο θα προσδιορίσει τις βασικές γραμμές της διμερού συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια και σε συνέχεια, αν θέλετε, της επιτυχημένης 13ης συνεδρίασης της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας και Ρωσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος ασφαλείας του ΟΗΕ και επανειλημμένα έχει διαμηνήσει την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και επίσης υπενθυμίζεται η τοποθέτηση του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ όταν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα εν μέσω όξυνσης της τουρκικής επιθετικότητας το 2020 είχε τονίσει ο κ. Λαυρόφ πως τα προβλήματα πρέπει να λύνονται με διαπραγματεύσεις, με διάλογο και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Να πούμε επίσης ότι η Ρωσία και στην Κύπρο στηρίζει τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας χωρίς ξένα στρατεύματα και εγγυήσεις. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο είχε ταχθεί κατά της αλλαγής καθεστώτος στα Βαρόσια χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τυχόν μονομερείς ενέργειες. Πριν από λίγες ημέρες, συνθέτουμε όλο το πάζλε, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μιλτιάδης Βαβιτσιώτης, και ο Υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας, ο κ. Βιτάλη Σαβέλιεφ, οι οποίοι συμπροεδρεύουν στην μεικτή Διυπουργική Επιτροπή, υπέγραψαν στη Μόσχα πρωτόκολλο συνεργασίας με άξονα τους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας και των μεταφορών. Βεβαίως, για να πάμε στο διατάφτα, στον κόσμο των περίπλοκων και εντόνως συγκρουσιακών σχέσεων, τα πράγματα δεν τα καθορίζουν μόνο οι συμφωνίες διμερούς συνεργασίας, αλλά θα λέγαμε το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά ότι υποδέχεται μία χώρα απολύτως ενταγμένη στη Δύση και μάλιστα σε μια περίοδο που η ίδια η Δύση διακρίνεται για την αντιρωσική ρητορική της. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο θα λέγαμε ότι τα μεγάλα ζητήματα των Έλληνο-Ρωσικών σχέσεων δεν είναι αμιγώς διμερή. Ζητήματα όπως η ενέργεια, το προσφυγικό, η κατάσταση στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, οι εξελίξεις στη Λιβύη, είναι προφανές ότι ενδιαφέρουν τη Δύση. Δεν είναι μια εύκολη συνάντηση για τον Έλληνα Πρωθυπουργό η συνάντηση με τον Πούτιν. Μαθαίνουμε ωστόσο ότι έχει γίνει καλή και σωστή προετοιμασία. Μακάρι. Εχθές Biden και Πούτιν σε τηλεδιάσκεψη έμοιαζαν να δείχνουν την ευγένεια που υπάρχει μεταξύ δύο ανθρώπων που σφίγγουν τα χέρια προτού αρχίσουν την μονομαχία. Οι Αμερικανοί απειλούν με δρακόντιες οικονομικές κυρώσεις τους Ρώσους σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα μέτρα των Αμερικανών, λέγεται και γράφεται, δεν περιλαμβάνουν στρατιωτική σύγκρουση. Την ίδια ώρα και ύστερα από 8 χρόνια στα χαρακόμματα, οι Ουκρανοί στρατιώτες ετοιμάζονται να αμυνθούν. Από την πλευρά της, η Ρωσία ζητά εγγυήσεις και την δέσμευση των Αμερικανών ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της συμμαχίας στα εδάφη της. Και βέβαια να σημειωθεί ότι το Κρεμλίνο διαψεύδει ως προϊόν ρωσοφοβικής φαντασίας το σενάριο περί εισβολής στην Ουκρανία. Η συνάντηση, η τηλεδιάσκεψη εχθές, Biden-Putin, δεν πήγε καλά, μαθαίνουμε. Και μάλλον κατέληξαν σε αυτό που λέμε χαρακτηριστικά, όταν δεν υπάρχει μια άλλη εξέλιξη, στο μη πόλεμος. Από εκεί και πέρα όμως, ουδέν, τίποτα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το τέτα-τέτ Μητσοτάκη-Πούτιν, αλλά και τις παγίδες που κρύβει μια τέτοια συνάντηση. Και θα δούμε μετά και την επαφή Μητσοτάκη-Μπλίνκεν αν θα καταφέρει η χώρα μας για άλλη μια φορά να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην Ρωσία και τη Δύση. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-6009-604 και 605. Πρώτο αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα δίνουμε το βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα». Το υπογράφει ο Θανάσης Χατζόπουλος. «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα. Ο ψυχισμός απέναντι στο θάνατο και στους περιορισμούς του». Η λέξη κλειδί στο 54-160. Ας βάλουμε τη λέξη «πανδημία». Την έχουμε συνηθίσει τόσο πια που ομολογώ να πω ενδεχομένως δεν μας προκαλεί και αίσθηση πια. Τώρα, πάμε στον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγος, γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χατζηβασιλείου, γεια σας. Καλό πρωινό από την ΕΡΤ, από
καλημέρα
το πρώτο
σας.
Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Με ακούτε?
Γεια σας.
Γεια σας.
Μάλιστα, καλημέρα.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι καλές. Έχουμε καλές σχέσεις με την Ρωσία. Βεβαίως περάσαμε διάφορες δυσκολίες στο παρελθόν. Ίσως δεν είναι σκόπιμο να τις αναφέρουμε. Όμως όλα αυτά εντάσσονται σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, θα έλεγα προβληματικό. Σε μια δύσκολη και ευαίσθητη γεωπολιτικά στιγμή. Ποια είναι η σημασία αυτής της συνάντησης, τι περιμένουμε από αυτή την συνάντηση?
Πρώτα απ' όλα είναι μια συνάντηση που έχει και ένα υψηλό συμβολισμό. Πέρα από ότι φέτος έχουμε και το έτος Ελλάδος-Ρωσίας, έχουμε και τα 200 χρόνια της Επανάστασης και ξέρετε πολύ καλά ότι η ομόθρησκη Ρωσία είχε σημαίνοντα ρόλο στον αγώνα των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού ζυγού την εποχή εκείνη και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες διαχρονικά. Είναι λοιπόν αυτή η συνάντηση, η πρώτη συνάντηση φυσική που κάνει ο Ρώσος πρόεδρος με έναν ξένον ηγέτη και δύο Ευρωπαίο. Λόγω της πανδημίας γνωρίζετε ότι είχαν ακυρωθεί πάρα πολλές επισκέψεις εκατέρωθεν. Άρα λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας σήμερα υποδέχεται τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Σότσι. Η συνάντηση αυτή, κύριε Σιαφάκα, έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης μεικτής διυπουργικής επιτροπής. Με τη συμπροεδρία βέβαια του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του Μιλτιάδη του Βαρβιτσιώτη, όπου υπεγράφηκε ένα σχετικό πρωτόκολλο το οποίο δίνει την απαραίτητη ορμή σε συνεργασία σε διαφόρους τομείς. Και αυτό αναγνωρίζεται, επιτρέψτε μου να πω, και από τον Ελληνορωσικό Συνδεσμό. Διάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Ψαλιδόπουλου, του πρόεδρου του Ελληνορωσικού Συνδεσμού, πριν από λίγες ημέρες, όπου και εκεί οι άνθρωποι συνηγορούν στο ότι η μεικτή διυπουργική είχε πάρα πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα.
Ο κ. Ψαλιδόπουλος λέει και κάτι άλλο, ότι έχουμε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον δύσκολο και όποια θέματα τεθούν και συζητηθούν δεν θα είναι αμιγώς διμερή.
Η αλήθεια είναι ότι τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι διμερή, κύριε Σιαφάκα. Και νομίζω ότι συμφωνούν και οι ακροατές μας με αυτό. Είναι περιφερειακά ζητήματα, είναι ζητήματα ασφαλείας, είναι ζητήματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου, είναι ζητήματα διεθνούς νομιμότητας. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, η Ρωσία σαφώς και έχει σημαίνοντα ρόλο, γιατί είναι μια χώρα μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν αλλάζει και δημιουργεί συγκεκριμένες δυναμικές. Εμείς λοιπόν και σήμερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι στους συνομιλητές μας στο Σότσι. Ο κ. Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει για άλλη μια φορά με απόλυτη ενάργεια τις ελληνικές θέσεις. Μένουμε ανοιχτοί στο διάλογο, στο πλαίσιο βέβαια του δικαίου της θάλασσας. Και είναι κέρια σημασίας η ξεκάθαρη τοποθέτηση της Μόσχας υπέρ του δικαίου της θάλασσας ως του μοναδικού εργαλείου
το
για
έχει
τον
υπογραμμίσει
των
και ο κύριος Λαυρόφ εδώ στην Ελλάδα, αυτό που λέτε.
Στην επίσκεψή του,
είναι
βεβαίως.
Ακριβώς, είναι σημαντικό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μοιάζει με ερώτημα παγίδα. Βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Σότσι ως Έλληνας Πρωθυπουργός ή και ως εκπρόσωπος της Δύσης ή και τα δύο?
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κύριε Σιαφάκα, εκπροσωπεί σαφώς πρώτα και κύρια την ελληνική δημοκρατία και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, όμως ταυτόχρονα είναι ένας ηγέτης μιας χώρας που ανήκει στον πυρήνα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα ανήκει στον πυρήνα των δύο αυτών οργανισμών με υπερηφάνεια και με απόλυτη συνέστηση του ρόλου της. Έτσι λοιπόν, θα σας μιλήσω ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός έχει μια συγκεκριμένη άποψη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και απολύτως σωστή και εντεταγμένη. Ότι η Ρωσία είναι μια χώρα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτό που εμείς στις διεθνείς σχέσεις λέμε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Συνεπώς, μια επικοδομητική σχέση με τη Μόσχα είναι προς το συμφέρον όλων, κύριε Σιαφάκα. Και της Ελλάδας και της Ρωσίας, αλλά και της Δύσης και της Ευρώπης γενικότερα. Και του ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν, εμείς πραγματοποιούμε την επίσκεψη αυτή, ξέροντας πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι θέσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή
να το
μας,
θέσω...
σας λέω, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή
το
Ένωση.
Ερώτημα πιο...
Δεν αλλάζει κάτι, κύριε Σιαφάκα,
ναι,
σε αυτό.
Κατανοητό. Να το θέσω όμως το ερώτημα πιο ειδικά. Επειδή παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον και την επικοινωνία που είχε με τον κύριο Μπλίνκεν, θέλω να ρωτήσω αν το γνωρίζετε ή αν μπορούμε να το υποθέσουμε, αν κομίζει κάτι στον πρόεδρο Πούτιν. Δηλαδή, αν λειτουργεί η χώρα μας ως γέφυρα, ως ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Δύση και την Δύση, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται, και Ευρώπη και Αμερική. Τώρα μιλάμε για την Αμερική. Αν παίζει έναν ρόλο γέφυρας, διάβλου επικοινωνίας ανάμεσα στην Δύση και την Ρωσία η χώρα μας.
Κύριε Σιαφάκα, δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της συζήτησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Μπλίνκεν. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια συζήτηση ιδιωτική. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι η Ελλάδα και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σταθερά προκρίνουν την ανάγκη να διατηρούνται ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα όχι μόνο στην Ελλάδα και τη Ρωσία, αλλά ανάμεσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία ή και το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί? Διότι η απουσία επαφής είναι χειρότερη από τη διαφωνία, διότι δημιουργεί χώρο για παρερμηνίες, για καχυποψία και για, θα σας έλεγα, λάθος αναγνώσεις πραγματικότητας. Και δεν θα ήθελε κανείς να προκαλούνται εντάσεις άνευ λόγου και αιτίας. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, σας λέω με τα βεβαιότητας ότι η Ελλάδα επιθυμεί και υποστηρίζει του να παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί οι διεύλοι επαφής με την Ρωσία σε κάθε επίπεδο και σε κάθε ευκαιρία.
Αυτό είναι μία αρχή, αλλά θέλω να ρωτήσω και επιμένω σε αυτό, αν υπάρχει και κάποια κατεύθυνση, κάποια ευρωπαϊκή οδηγία στη βάση αυτή που λέτε.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα ως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ πάντοτε προσεγγίζει με ιδιαίτερη προσοχή και με ενδιαφέρον αυτές τις επαφές. Δεν κρύβουμε εμείς την ανησυχία μας, για παράδειγμα, κύριε Σιαφάκα, για την ένταση στην Ουκρανία. Δεν κρύβουμε την ανησυχία μας για την κρίση στον Ντόνμπας. Δεν κρύβουμε την άποψή μας ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση ή αύξηση της έντασης στην Ουκρανία δεν συμφέρει κανέναν. Ούτε τη Ρωσία, ούτε την Ουκρανία, ούτε την Ευρώπη γενικότερα. Επομένως, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση σε αυτό, ότι ο διάλογος, η συνεννόηση και η εφαρμογή των συμφωνιών είναι μονόδρομος.
Άρα μου λέτε ότι και το ουκρανικό αναμφίβολα θα τεθεί στην συζήτηση αυτή ανάμεσα
μα
στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο
Πούτιν. Δεν θα μπορούσε όταν συζητάνε δύο ηγέτες, κυρίες και αφάκα, για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας να μην αναφερθούν στη Μεσόγειο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία.
Εδώ όμως υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Έτσι, η Ρωσία απειλεί, η ίδια το διαψεύδει, με εισβολή στην Ουκρανία. Από την άλλη, θέλει εγγυήσεις, ζητάει εγγυήσεις ότι δεν θα ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και ότι δεν θα υπάρξουν εγκαταστάσεις στρατιωτικές στα συγκεκριμένα εδάφη.
Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη θέση ότι πρέπει να παραμείνουμε όλοι προσιλωμένοι στις συμφωνίες του Μίνσκ, στη διαδικασία του Μίνσκ και στο πνεύμα αυτής της προσπάθειας. Και να σας πω ότι η Ελλάδα έχει και ένα έξτρα ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα στην περιοχή λόγω της ισχυρής παρουσίας της ελληνικής ομογένειας σε εκείνη τη γεωγραφική ενότητα, κύριε Σκεφάκα. Ποτέ δεν ξεχνά η Ελλάδα τους ομογενείς μας που ζουν εκεί και πάντοτε είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής προτεραιότητας. Όμως, επιτρέψτε μου μία αναφορά, γιατί περάσαμε λίγο έτσι ξόφαλτσα το Κυπριακό. Στο Κυπριακό η Ρωσία έχει επιδείξει μία επικοδομητική στάση. Πάντοτε η Ρωσία είναι συνεπής.
Το είπαμε στο ξεκίνημα ότι στηρίζει τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και πήρε θέση
ακριβώς
και για τα Βαρόσια, έτσι, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τυχόν μονομερείς ενέργειες. Αλλά θέλω να ξαναγυρίσω στο Ουκρανικό, γιατί είναι ένα ζήτημα με παγκόσμιες διαστάσεις. Βλέπετε στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας στην Ουκρανία και εάν συμβεί αυτό, εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε μια τεράστια βάση αμερικανική. Ελοχεύει ο κίνδυνος εμπλοκής στρατιωτικής έμεσα και της χώρας μας.
Κοιτάξτε,
σε μια τέτοια περίπτωση τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί στην Ουκρανία. Είναι αλήθεια ότι η ένταση αυξάνεται και αυτό δεν είναι ευχάριστο, κύριε Σκεφάκα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία διαφωνεί με την κλιμάκωση στο ουκρανικό πεδίο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητηθούν οι τρόποι σε κεντρικό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο, να πριτανεύσει η λογική και να μην οδηγηθούμε σε μια έξαρση των παθών και των εθνικιστικών παθών εμπολή στην Ουκρανία από τις δύο πλευρές. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι συνεχίζουμε εμείς να λειτουργούμε επικοδομητικά. Σας επαναλαμβάνω ότι στηρίζουμε τη διαδικασία του Μίνσκ και σε ό,τι μας αφορά και στο βάρος που έχουμε, το ειδικό βάρος που έχουμε ως παλιότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, θα εργαστούμε με κάθε τρόπο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην Ουκρανία. Ξέρετε γιατί? Διότι αν συμβεί μία περαιτέρω κλιμάκωση, δεν θα έχουμε νικητές, κύριε Σκιαφάκα. Θα έχουμε μόνο ηττημένους παντού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα το πιστεύει και γι' αυτό θα εργαστεί με μεγάλη μεθοδικότητα, θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση τη σωστή.
Το θέμα είναι ότι
άλλα,
αν συμβεί αυτό που λέτε,
είναι πολύ νωρίς.
Αν συμβεί αυτό που λέτε, θα πω αυτό που λέγαμε τότε για τα Βαλκάνια, ότι η φωτιά θα είναι ξανά στην πόρτα μας.
Σαφώς, και γι' αυτό σας λέω ότι όπως και στα Βαλκάνια επιδείξαμε και επιδεικνύουμε σήμερα ένα επικοδομητικό ρόλο, μιλώντας ξεκάθαρα για μια αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της γειτονιάς μας. Ας μην κορδευόμαστε, κύριε Σιαφάκα, και η Ευρώπη έκανε λάθη με τα Βαλκάνια. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εσείς και εγώ.
Και η Ευρώπη και η Γερμανία έκανε λάθη με τα Βαλκάνια.
Έχουμε,
και όχι
έχουν
μόνο.
Σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις που ρίξανε νερό στον μήλο των ευρωσκεπτικιστών και των λαϊκιστών στη Βαλκανική.
Σωστά.
Και αφήσαμε, η Ευρώπη εννοώ, αφήσαμε ένα κενό το οποίο σπεύσαν ή επιχείρησαν να καλύψουν τρίτες δυνάμεις εξωβαλκανικές, θα σας έλεγα.
Μάλιστα.
Όπως για παράδειγμα την Τουρκία. Λοιπόν, δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Χρειάζεται λογική και κυρίως ψυχραιμία.
Δεν θέλω να πείτε κάτι που δεν το πιστεύετε ή δεν το ξέρετε. Θέλω όμως να επιμείνω στο ερώτημα αν σήμερα κομίζει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης στον πρόεδρο Πούτιν, αν κομίζει ένα μήνυμα ειρήνης από την πλευρά της Δύσης ή απλά προσπαθεί να σταθμίσει καταστάσεις ή θα σταθμίσει καταστάσεις με το δεδομένο ότι και η τηλεδιάσκεψη Biden-Putin, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν πήγε και πολύ καλά.
Δεν έχουμε και πληροφόρηση, είναι αλήθεια, παρά μόνο δημοσιογραφική για την τηλεδιάσκεψη των δύο προέδρων.
Εμείς μιλήσαμε πριν από λίγο με Μόσχα, μας είπαν ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά, ήταν άγρια. Και ότι αυτό που συμφωνήθηκε δεν είναι το έλασον, είναι σημαντικό και αυτό, αλλά κάτι παραπάνω όχι. Είναι αυτό που έλεγε παλαιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, μη πόλεμος.
Αυτό μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα στείλει σήμερα από το Σότσι δύο συγκεκριμένα μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα, όπως σας είπα, είναι ότι η Ρωσία είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Άρα μια καλή και επικοδομητική σχέση είναι προς το συμφέρον όλων μας. Και δεύτερον, οι σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας είναι τόσο παλιές και στέρες, διότι ενώνονται από δεσμούς πνευματικούς και ιστορικούς.
Και θρησκευτικούς.
Και αυτό αναφέρομαι με την έννοια πνευματικούς. Η ιστορικότητα λοιπόν των δύο λαών αποτελεί ένα στοιχείο ενοποιητικό. Επομένως μπορούμε να χτίσουμε και να ανανεώσουμε τη σχέση μας με συγκλήσεις που απορρέουν από αυτήν την κοινή ιστορική μοίρα. Έως εκ τούτου νομίζω είναι πολύ σημαντικά τα δύο αυτά μηνύματα και ας μείνουμε σίγουρα σε αυτά.
Θερμά ευχαριστώ κύριε Χατζηβασιλείου για
καλή
τη συζήτηση.
Σήμερα.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγος, γραμματέας διεθνών σχέσεων, και να υπενθυμίσουμε το βιβλίο «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα», Θανάσης Χατζόπουλος ο συγγραφέας, εκδόσεις Αρμός, η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη «Πανδημία».
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τραγουδώντας την Ελληνική Επανάσταση με 21 τραγούδια. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO διοργανώνει επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν Νένα Βενετσάνου, Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Την εκδήλωση προλογίζουν ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης και η Ρενάτα Δαλιανούδη. Επιστημονική και καλλιτεχνική επιμέλεια Ρενάτα Δαλιανούδη. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, 8 το βράδυ. Δελτία εισόδου στο megaron.gr.
Πρώτο πρόγραμμα. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night,
He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain.
Λοιπόν, με Stragglers αρχίσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Midnight Summer Dream και υπενθυμίζουμε το βιβλίο του Θανάση Χατζόπουλου «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα». Η λέξη κλειδί είναι πανδημία. Στην πανδημία θα μείνουμε στο 54-160 γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα καλωσορίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σεφάχα, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Το ακούσαμε και φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση έχει και κάποια ευχάριστα, ας το πούμε έτσι, ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική, αλλά έχει πιο ήπια χαρακτηριστικά. Είναι αλήθεια?
Είναι δύσκολο να σας απαντήσω αν είναι αλήθεια, διότι δεν έχουμε ακόμα στέρεα επιστημονικά δεδομένα. Έχουμε κάποιες αρχικές ενδείξεις. Έχουμε μία προδημοσίευση. Τι σημαίνει προδημοσίευση? Κάποιος επιστήμονας που έχει κάνει κάποια πειράματα τα ανακοινώνει στο διαδίκτυο, χωρίς όμως αυτά να έχουν κριθεί από άλλους επιστήμονες για να δούμε αν είναι σωστά, αν υπάρχουν μεθοδολογικά προβλήματα, να γίνουν διορθώσεις και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτά τα πειράματα λένε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συγκέντρωση αντισωμάτων για να μειώσουμε την ικανότητα του ιού να συνδέεται, του στελέχους όμικρων να συνδέεται στον υποδοχέα των κυτάρων, έτσι, αυτόν τον υποδοχέα του μετατρεπτικού ενζήμου 2 που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να μπαίνει στα κύτταρά μας. Άρα μάλλον θα είναι πιο μεταδοτικός ο ιός αφού συνδέεται ευκολότερα.
Στο άλλο, αν θα έχει πιο ήπια χαρακτηριστικά.
Αυτό πάνω από. Από την άλλη, έχουμε πλέον αρκετές περιγραφές ανθρώπων που έχουν κολλήσει όμικρον και μέχρι τώρα δεν έχουμε περιγραφές βαριάς νόσου. Η ερμηνεία βέβαια μπορεί να είναι πολύ πίκυνη. Δηλαδή, καταρχήν στην Νότια Αφρική, που κυρίως έχουμε τις περισσότερες περιγραφές, οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν νέοι.
Νέα παιδιά, οι πιο πολλοί.
Που συνήθως δεν νοσούν βαριά. Κάποιοι άλλοι ήταν εμβολιασμένοι. Είναι λίγο νωρίσμα επίσης με την έννοια ότι, ξέρετε, από την ώρα που βγαίνω θετικός μέχρι να νοσήσω βαριά μπορεί να περάσουν και 10 μέρες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι με το που θα βγω θετικός κατευθείαν θα νοσήσω βαριά. Όμως αυτό που αρχικά βλέπουμε είναι ότι δεν είναι κάτι τόσο επιθετικό και βαρύ. Γεγονότα και τα δύο τα οποία επιβεβαιώνουν, αν αποδειχτούν αληθή, αυτό που πιστεύουμε για την εξέλιξη του ιού, ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα γίνεται πιο μεταδοτικός, γιατί θα προσπαθεί να επιβιώσει και εμείς του βάζουμε εμπόδια στο να επιβιώσει, διότι εμβολιαζόμαστε και νοσούμε, άρα αποκτούμε τείχος ανοσία, αλλά ταυτόχρονα θα γίνεται και λιγότερο επιθετικός, λιγότερο θνησιγόνος, διότι αν σκοτώνει πολλούς ο ιός δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν το συμφέρει να σκοτώνει.
Μήπως αυτό θα οδηγήσει και σε μια αναγκαστική ανοσία?
Προφανώς και με κάποιους τέτοιους τρόπους σταματάνε και οι πανδημίες στην ιστορία. Έτσι. Δηλαδή, σιγά σιγά οι χάνουν την θνησιγόνο ικανότητά τους, αυξάνουν τη μεταδοτικότητά τους, φτιάχνουν τη ανοσία γέλης και κάποτε τελειώνουν οι πανδημίες.
Αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι το καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, η χώρα μας δεν είναι μόνη στον κόσμο. Αλλά λέω, ελοχεύει, ας πούμε, υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο?
Καταρχήν, στη χώρα μας θα μπορούσαμε να τελειώσουμε την πανδημία μέχρι το καλοκαίρι με το λογικό τρόπο. Ο λογικός τρόπος είναι να εμβολιαστούμε. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Δεν είναι να νοσήσουμε με φυσικό τρόπο από έναν ιό που ελπίζουμε ότι θα είναι λιγότερο θνησιγόνος, διότι είναι βεβαίων ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, που είναι μεγάλη ηλικία κτλ., ακόμα και από το στέλεχος των μικρών, θα κινδυνεύσουν να νοσήσουν βαριά και θα χάσουν και τη ζωή τους.
Έχουμε θανάτους από το στέλεχος αυτό μέχρι και την ώρα που
μιλάμε? Δεν έχουμε περιγεγραμμένους θανάτους, αλλά σας λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό και να πούμε, α, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, γιατί υπάρχουν και τα υποκείμενα που ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να.
Μα και σας λέω ότι αν κάποιος άνθρωπος που είναι σπαθής κολλήσει πριν τρεις μέρες, πρέπει να περιμένουμε 10-15 μέρες να τελειώσει η ιστορία και μετά θα πούμε, α, εντάξει, το πέρασε ελαφρά.
Σε ποιο βαθμό καλύπτεται η μετάλλαξη από τα εμβόλια? Το λέω αυτό γιατί άκουσα το πρωί τον κύριο Πρασά από το Ρόντο να λέει ότι το νέο στέλεχος είναι πολύ πιο ικανό να διαφεύγει της προσοχής των αντισωμάτων που έχουμε χτίσει με τον εμβολιασμό και ότι τα αντισώματα είναι 40 φορές λιγότερο αποτελεσματικά.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Πρασάς προφανώς αναφερόταν στη δημοσίευση, στην προδημοσίευση, την οποία σας ανέφερα και εγώ, έτσι, δεν την έκανε ο κύριος Πρασάς, κάποιοι άλλοι επιστήμονες την έχουν κάνει από την Νότια Αφρική, αλλά είναι πολύ προκαταρκτικό ακόμα αυτό και κάτι το οποίο έχουμε δει στο εργαστήριο, in vitro όπως λέγεται, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και στην κανονική ζωή in vivo, mm-hmm. πολλό μάλλον δε που η άμυνα που έχουμε δεν είναι μόνο με τα αντισώματα, έτσι, είναι και με τα αμυντικά μας κύτταρα που λέγονται λεμφοκύτταρα.
Σωστά.
Που μας φτιάχνουν τα εμβόλια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε ότι ξεφεύγει 40 φορές από το εμβόλιο. Πρέπει τα πειράματα αυτά που έχουν γίνει όλα και όλα σε 12 πήρανε δηλαδή ορούς από 12 ανθρώπους που είχαν κάνει εμβόλια, έτσι όλους και όλους, και χρησιμοποίησαν μια συγκεκριμένη τεχνική. Είμαστε πάρα πολύ στην αρχή τέτοιων πειραμάτων. Αυτά είναι τα in vitro πειράματα. Θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν 6-7 διαφορετικά πειράματα από 6-7 διαφορετικά εργαστήρια, ώστε πώς να σου το πω, να βγάλουμε ένα μέσο όρο,
ναι.
τι μάλλον γίνεται, να κριθούμε και από ειδικούς αυτά τα πειράματα πριν βγάλουμε την τελική.
Θέλει χρόνο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, είναι πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, υπάρχει ένα ζήτημα στην επικοινωνία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. Η επιστήμη. Αυτή τη στιγμή ένα μέρος της απώλειας εμπιστοσύνης που έχει ο κόσμος για την επιστήμη είναι εξαιτίας του ότι δεν έχει κατανοήσει πώς λειτουργεί η επιστήμη. Η επιστήμη λοιπόν λειτουργεί με το συνεχές πείραμα, τη συνεχή μελέτη και η μία μελέτη μπορεί αμέσως να τροποποιεί αυτό που γνωρίζουμε σε σχέση με την προηγούμενη. Δεν είναι δόγμα, δεν είναι ας πούμε θρησκεία,
ναι.
που είναι μια αποκαλυπτική αλήθεια που υπάρχει ήδη 2000 χρόνια.
Καθηγητά, μια εκτίμηση για τις γιορτές, πώς βλέπετε την πορεία της πανδημίας, αν είμαστε στην κορύφωσή της, αν είμαστε στο πικ της, αν πέφτει, πώς να το πω, εάν αισθάνεστε ότι βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς αποκλιμάκωσης.
Θα έχουμε μια αποκλιμάκωση κρουσμάτων σιγά σιγά. Πολύ βραδύτερη αποκλιμάκωση νοσηλιών και νοσηλιών σε εντατική θεραπεία. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Θα έρθει πολύ αργότερα αυτό.
Η πρώτη αποκλιμάκωση πότε θα συμβεί ή ήδη συμβαίνει, πιστεύετε?
Ήδη συμβαίνει. Βλέπετε ότι είμαστε πλέον, δεν είμαστε στις 9-10.000 κρούσματα, είμαστε στις 6-7.000 κρούσματα. Άρα είμαστε ήδη σε μια φάση που το σύστημα αρχίζει να έχει λιγότερους νέους ασθενείς, να το πω έτσι. Αυτό όμως καθυστερεί στην επόμενη του φάση. Δηλαδή, αν θέλω να αποκλιμακώσω τα νοσοκομεία, πρέπει αυτοί οι ασθενείς που είχαν μπει πιο παλιά να βγουν. Το ίδιο και από τις μονάδες.
Πότε θα το δούμε αυτό?
Θα βλέπετε υψηλά νούμερα ακόμα σε νοσηλείες, σε μονάδες και σε θανάτους. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζει η κλιμάκωση αυτού του επιδημικού κύματος. Το επιδημικό κύμα είναι σε μια αρχική αποκλιμάκωση, αρχική. Έτσι.
Ναι.
Όχι κάτι τρομερό, αλλά είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, θέρμα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία και την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη να ευχηθώ. Γεια σας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις εξελίξεις στις πολιτικές με άξονα και το κίνημα αλλαγής. Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, συνεργάτης στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics. Τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Χριστοδουλάκη, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε τώρα?
Ναι, ναι. Άμα το δυναμώσω, καλό τώρα.
Θα το παλέψουμε. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πώς είδατε τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής? Δημιουργήθηκαν ξανά προσδοκίες στους πολίτες, κύριε καθηγητά?
Και είναι φυσιολογικό αυτό, έπειτα από αρκετό καιρό δυσανεξίας και πολύ χαμηλών επιδόσεων. Υπάρχει τώρα μια προοπτική, ένα ενδεχόμενο, γιατί στην πολιτική τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο, να ξαναπιάσει ένα παλμό δυναμικής παρουσίας, να αυξήσει τα ποσοστά του και κατά συνέπεια την πολιτική του επιρροή. Αυτά νομίζω έχουν ενισχυθεί από την αυξημένη προσέλευση που υπήρξε την περασμένη Κυριακή, η οποία σίγουρα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν οι συνθήκες το επέτραπαν και δεν είχαμε οδηγηθεί σε τόσο μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτή είναι ήδη πολύ ψηλή σε σχέση με τα προγενέστερα νούμερα. Κατά συνέπεια, υπάρχει έτσι μια αίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο, ενδεχομένως και προς το αισθητά καλύτερο, έτσι ώστε αυτό το οποίο βίωσε τα προηγούμενα χρόνια από το 2011-2012 και μετά να αρχίσει να ξεπερνιέται.
Κύριε Χριστοδουλάκη, έχετε δηλώσει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο ΑΗ Εφημερίδα ότι τα κόμματα εκλέγουν αρχηγό για να πάνε μπροστά, όχι πίσω. Πιστεύετε ότι σήμερα που μιλάμε υπήρξαν επιλογές που θα μας πήγαιναν ή θα μας πάνε, θα μας οδηγήσουν στο παρελθόν, θα μας πάνε πίσω?
Κοιτάξτε, να σας απαντήσω ευθέως αυτό. Άμα δει κανείς την ελληνική πολιτική ζωή μεταπολεμικά, σε οποιαδήποτε φάση της, θα δει ότι οι αρχηγοί εκλέγονται, οι ηγέτες εκλέγονται και οι ηγετικές ομάδες σχηματίζονται με στόχο τι θα πετύχουν αύριο, στο μέλλον. Με μια πιθανή εξαίρεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο πολλές φορές επέλεγε ηγεσίες και επικεφαλής, έτσι ώστε να ξαναδεί και να ξαναβαπτίσει διάφορα γεγονότα του παρελθόντος και ήθελε είτε να δικαιώσει είτε να δώσει σημασία σε κάτι που είχε συμβεί πολλά χρόνια πριν και πολλές δεκαετίες πριν και τοποθετούσε στην ηγεσία του παλιά πρόσωπα. Mm-hmm. Όλα τα άλλα κόμματα και τα αστικά και τα αριστερά και τα κεντροαριστερά επέλεγαν πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν προς το μέλλον χωρίς να έχουν δεσμεύσεις ή τουλάχιστον ισχυρές δεσμεύσεις στο παρελθόν. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα πρόσωπο το οποίο διατέλεσε πρωθυπουργός, διατέλεσε αρχηγός του κόμματος και αυτά, θα μπορούσε να έχει αποφύγει αυτή την αναμέτρηση. Κατά την άποψή μου, βέβαια, αυτή είναι πολύ προσωπική άποψη, θα μπορούσε να έχει αποφύγει αυτή την αναμέτρηση. Δεν νομίζω ότι προσφέρει τίποτα και απλώς θα δημιουργούσε μια έτσι αναστάτωση και μια ανακύκλωση συναισθημάτων, απόψεων και αναλύσεων, οι οποίες ανοίγουν στο παρελθόν. Όχι πως δεν πρέπει να συζητάμε το παρελθόν, έτσι. Mm-hmm. Προς Θεού, ίσα-ίσα. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν επισταμμένως στο επόμενο διάστημα είναι και τα μνημόνια και όπως πήραμε τα μνημόνια και τι συνέπειες είχαν και τι ίχνη άφησαν και ούτω καθεξής.
Κατά συνέπεια, ο κύριος Παπανδρέου είναι παρελθόν, πιστεύετε?
Ποιος ο?
Ο κύριος Παπανδρέου. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου είναι παρελθόν.
Κοιτάξτε να δείτε, ένας ο οποίος ήδη έχει περάσει από τα ηγετικά πόστα, πώς αλλιώς θα χαρακτηριστεί? Δηλαδή θα επιφέρει μια έτσι επαναφορά των ίδιων συζητήσεων γύρω από τα ίδια θέματα, έτσι. Ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις όπου πολιτικοί επανήλθαν ενώ είχαν και παλιότερα χρηματίσει σε κρίσιμες θέσεις, αυτό συνέβη μόνο επειδή οι συνθήκες ήταν ιδιάζουσες και επειδή δεν υπήρξαν ενδιαμέσως αντικαταστάτες τους. Έτσι. Δηλαδή, επειδή λένε ας πούμε, ότι το ίδιο έκανε και ο Ανδρέας το 1990, ναι, εντάξει, ο Ανδρέας επανήλθε εκλογικά, αλλά δεν είχε αφήσει ποτέ την προεδρία του κόμματος. Ή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επανήλθε το 1974, αλλά οι συνθήκες ήταν τόσο ιδιαίτερες, ναι, που απαιτείται μια έτσι ειδική παρέμβαση για να αποκατασταθεί το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμα τα πράγματα τώρα.
Θα έπρεπε
μην
να
βγαίνουμε και εκτός αναλογιών τώρα και συζητάμε σε φαντασιακά επίπεδα.
Θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί ο κύριος Παπανδρέου από την διεκδίκηση της αρχηγίας. Τώρα,
έχω εκφραστεί και εγγράφως ότι θα έπρεπε να το έχει αποφύγει εξ αρχής.
Από την αρχή,
τώρα, από εκεί πέρα δεν μου πέφτει και λόγος έτσι να σχολιάζω ότι κάνει καθένας. Δικαίωμά του είναι, έβαλε, εντάξει, το σέβομαι αυτό, έτσι.
Γιατί
απλώς λέω την άποψή μου πολιτικά, έτσι, μην κληθεί
ως προσωπική επίθεση.
Σχόλιο, ναι. Όχι, όχι επίθεση, δεν κάνω επίθεση. Ως ένα προσωπικό σχόλιο, και αυτά δεν με αφορά αυτό. Καθένας κάνει ό,τι θέλει στην πολιτική και αναλόγως εισπράττει την αξιολόγηση των πολιτών και των φίλων του κόμματος.
Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η μόνη εγγύηση για το ΠΑΣΟΚ ώστε να ξεκολλήσει από τα μονοψήφια ποσοστά του και να ανεβάσει την επιρροή του, όπως λέτε στη συνέντευξη?
Καταρχήν, πιστεύω ότι έχει πραγματικές ικανότητες. Θεωρώ ότι αρκετοί σχολιαστές έτσι τείνουν να υποτιμούν και την πολιτική του δυνατότητα αλλά και τις απόψεις που έχει. Και είναι κρίμα αυτό, γιατί σε πολλά θέματα έχει πολύ ουσιαστικές απόψεις. Για παράδειγμα, στα ευρωπαϊκά θέματα θεωρώ ότι έχει την πιο προχωρημένη άποψη, έτσι, από όλους. Και πιστεύω επίσης ότι έχει και τη μεγαλύτερη γνώση από όλους τους υποψήφιους. Αυτό συνέχισε σε ευρωπαϊκά θέματα, όπως επίσης και σε άλλα θέματα τα οποία είναι διεθνούς ενδιαφέροντος και είναι πολύ σημαντικά και για τη χώρα μας. Επίσης, έχει πάρα πολλές γνώσεις και για το εσωτερικό της χώρας, όποτε έχει ερωτηθεί. Δεν τον έχω βρει να είναι ούτε στρεψόδικος, ούτε να στρογγυλεύει τα πράγματα, ούτε τίποτα. Έχει ευθείες απόψεις, οποίες τις εκφέρει. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία λέγονται, όπως για παράδειγμα αυτό το θέμα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, είναι δευτερεύον. Θυμίζω δε στο κοινό σας, το ραδιοφωνικό κοινό σας, ότι έχουν υπάρξει τέτοια προηγούμενα ανάλογα. Όταν ο Τσίπρας εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Αλέξης Τσίπρας εξελέγει, δεν ήταν κοινοβουλευτικός. Πέρασε 1,5 έτος για να ξαναγίνουν εκλογές και να ξαναμπεί στη Βουλή. Και να μπει στη Βουλή, μάλλον για πρώτη φορά, και να γίνει και κοινοβουλευτικός αρχηγός. Έτσι, ήταν άλλος αρχηγός του κόμματος και άλλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έτσι, μην τα ξεχνάμε.
Μπορεί να συμβεί αυτό το ίδιο, λέτε. Θα υπάρξει ενότητα, θα σεβαστούν όλοι το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν βγει ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχηγός, ας πούμε, ο κύριος Παπανδρέου θα σεβαστεί, πιστεύετε, το νέο αρχηγό? Θα υπάρξει ενότητα?
Κοιτάξτε, ναι, τώρα. Μερικές ικανότητες να αναλύω τα πολιτικά πράγματα τις έχω, αλλά είναι σχετικά περιορισμένες. Τώρα δεν είναι τόσο μεγάλο να ξέρω τι θα κάνει καθένας. Ρωτήστε τον απευθεία, ρωτήστε τους απευθείας. Πού να ξέρω εγώ τι θα κάνουν.
Έχετε...
Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτό που λέτε είναι αυτονόητο. Δηλαδή συμμετέχει σε μια διαδικασία και έπειτα άμα δεν σου κάνει το αποτέλεσμα σηκώνεις και φεύγεις. Θυμίζω πόσο έτσι ακραία αρνητικές εντυπώσεις δημιούργησε μια τέτοια συμπεριφορά όταν υποψήφοι που ήταν το 2017 για την αρχηγία μαζί με τη Φόβη Γεννηματά σηκώθηκαν την άλλη μέρα και φύγανε. Και πήγανε είτε στα κόμματά τους, παίρνοντάς τα και μαζί όπως έκανε το Ποτάμι, ή στο ΣΥΡΙΖΑ όπως έκανε
τον Άντρα. Γι' αυτό το έθεσε το ερώτημα.
Αυτά τώρα νομίζω ότι είναι εκτός λογικής και εκτός έτσι κανόνων λειτουργίας μιας σοβαρής δημοκρατικής παράταξης. Όλοι λένε ότι θέλουν να κάνουν.
Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μιλάμε ξανά για σοσιαλδημοκρατία. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, τι ακριβώς σημαίνει σοσιαλδημοκρατία?
Θα σας πω καταρχήν γιατί νομίζω ότι επανέρχεται η σοσιαλδημοκρατία. Η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι έτσι μια τυχαία πολιτική επιλογή. Δηλαδή δεν τυχαίνει όπως να είναι και με οποιαδήποτε αφορμή. Η σοσιαλδημοκρατία απαντάει σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Και έτσι γεννήθηκε άλλωστε ιστορικά. Όταν οι ανισότητες είναι μεγάλες, όταν οι ανάγκες των πολιτών είναι μαζικές και βασικές και δεν μπορούν να καλυφθούν με τις συνηθισμένες πολιτικές που διανέμονται ψίχουλα και κατά περιπτώσεις και χρειάζονται σοβαρές πολιτικές επεμβάσεις, έτσι ώστε να γίνει μια αναδιανομή εισοδήματος, να παρασχεθούν τα αγαθά της παιδείας, της υγείας και της ασφάλειας σε μαζική κλίμακα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό η σοσιαλδημοκρατία γεννήθηκε κυρίως μεταπολεμικά σε μια καταστραμμένη Ευρώπη.
Ναι.
Γι' αυτό άνθησε μετά επί ένα διάστημα στη δεκαετία του 80 και γι' αυτό εμφανίζεται και τώρα μετά την κρίση και την πανδημία, όπου όλα αυτά τα ζητήματα ξαναμπαίνουν πάλι στο προσκήνιο. Ήδη θα έχετε διαβάσει, δημοσιεύονται εκθέσεις. Προχθές δημοσιεύτηκε μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου δείχνει ότι όλοι οι δείκτες ανισότητας έχουν οξυνθεί λόγω της πανδημίας, διότι αυτοί οι οποίοι ήταν φτωχοί εργαζόμενοι σε διάφορες υπηρεσίες και οι χειρόνακτες ουσιαστικά αποκλείστηκαν λόγω των πανδημικών φαινομένων και περιορισμών, και κατά συνέπεια υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη να τους παρασχεθεί μια νέα δυνατότητα απασχόλησης κτλ. Σημαίνει λοιπόν σοσιαλδημοκρατία ότι θα υπάρξουν ενισχύσεις εισοδηματικές και προγραμματισμένες και σχεδιασμένες αυξήσεις σε επίπεδα βέβαια τα οποία δεν υποσκάπτουν και δεν υπονομεύουν τον παραγωγικό ρυθμό της χώρας, έτσι, γιατί η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι ούτε δεξιά παράταξη να μοιράζει ψίχουλα, αλλά ούτε και λαϊκιστές, έτσι ώστε να λένε λεφτά υπάρχουν και όλοι θα πάρουν από ένα, από ένα σωρό παροχές.
Αυτό το λεφτά υπάρχουν που είπατε, παραπέμπει και στον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι λαϊκιστής ο Γιώργος Παπανδρέου, ευθέως σας το θέτω. Γιατί το είπατε και στο άρθρο σας.
Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό πάντως αυτό ελέγχει. Η συγκεκριμένη διατύπωση πιστεύω ότι εκφράζει έτσι μια άγνοια πραγματικότητας οικονομικής και πιστεύω ότι σε εκείνη τη φάση που ελέγχθη έκανε πολύ μεγάλο, δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και επέτεινε όλο αυτό το άγχος το οποίο υπήρχε για το πού θα πάει τελικά η ελληνική οικονομία, όπως και απαιτήθηκε τελικά ότι πήγε.
Είναι ένα λαϊκιστικό σύνθημα, επιμένω στο ερώτημα. Το λεφτά υπάρχουν.
Το λεφτά υπάρχουν. Το να βγαίνει να λες λεφτά υπάρχουν, καταρχήν δείχνει ότι λείπει ένα σχέδιο αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων μιας χώρας. Έτσι. Το ότι οι πόροι θα πρέπει να αξιοποιούνται εις όφελος του λαού και των πολιτών, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά αυτό θέλει σχέδιο, θέλει μελέτη και κυρίως, αυτό γράψτε το έτσι με μεγάλα γράμματα, κυρίως θέλει βήμα-βήμα προσεκτική αξιοποίηση για να μην τελειώσει αυτός ο πόρος, για να μην εξαντληθεί αυτός ο πόρος. Θέλει προσοχή. Ό,τι έχουμε, προσέχουμε να το έχουμε και, και αυτό το οποίο διαμοιράζεται και διανέμεται είναι από αυτό το οποίο είναι εφικτό. Έτσι. Αυτή είναι μια κρίσιμη διαφορά σοσιαλδημοκρατίας από άλλα ρεύματα τα οποία έχουν κατά καιρούς κατακλείσει το πολιτικό σύστημα.
Θέλω να κλείσουμε με το τελευταίο ερώτημα που αφορά στο σχέδιο για την μεγάλη κεντροαριστερά με την συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σχέδιο υπάρχει, είναι ζωντανό καταρχήν?
Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο. Είναι προφανές, ούτε έχει εκδηλωθεί. Και πιστεύω ότι διάφοροι θα ήθελαν αυτό, αλλά αυτό απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, επεξεργασίες. Και επίσης πρέπει να σας πω έτσι ευθέως ότι δεν ταιριάζουν όλοι μέσα σε αυτό το σχέδιο. Δηλαδή όταν λέμε επανίδρυση της σοσιαλδημοκρατίας με μια έτσι γενικευμένη πρωτοβουλία, δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι θα πάνε και θα μπουν. Γιατί αρκετοί θα μείνουν απ' έξω. Άλλοι οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους πολύ αριστερό και
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σοσιαλδημοκρατία, δεν έχει μετεξελιχθεί σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα?
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω έχει ακόμα χιλιόμετρα να γράψει. Αρκετοί θα ήθελαν αυτή την εξέλιξη. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω και ο επικεφαλής του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα στελέχη του και οι ψηφοφόροι θέλουν αυτό το πράγμα. Ίσως αν διαβάσετε άρθρα.
Προκρίνουν έναν ρίζοσπαστισμό.
Απορρίπτουν μεταδελεγμίας μια τέτοια εξέλιξη και θεωρούν ότι η αντιπαράθεση θα πρέπει, με τον καπιταλισμό θα πρέπει να γίνει με σκληρούς όρους, ακραίας έτσι δρυμύτητος και επιθετικότητος, να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Αυτά δεν είναι σοσιαλδημοκρατικές λογικές. Αυτά είναι λογικές παλαιότερων εποχών. Λοιπόν, πιστεύω ότι εάν γίνει ποτέ αυτό το συνέδριο, θα μείνουν εκτός αρκετές δυνάμεις, οι οποίες θα πάνε σε πιο καθαρά σχήματα δικαιωμάτων, βέβαια. Έτσι,
όταν λέτε το συνέδριο, τι λέτε? Όταν λέτε το συνέδριο, εννοείται το σχέδιο αυτό για την
κεντροαριστερά? Όπως έγινε, λέμε, γιατί είναι της μόδας τώρα να αναφερόμαστε σε μια πρωτοβουλία που είχε πάρει ο Μιτεράν και έκανε το συνέδριο στο Επινέ, που πήγανε πολλές δυνάμεις, μεταξύ οποίων και ορισμένες κομμουνιστογενείς δυνάμεις. Και αριστερές δυνάμεις και κάνανε το μεγάλο σοσιαλιστικό κόμμα της Γαλλίας. Αν υποθέσουμε ότι επαναλαμβάνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα μείνουν εκτός και μερικοί οι οποίοι είναι, που θεωρούν τον εαυτό τους έτσι πολύ, πολύ, πολύ ακραίο αριστερό. Ή πολύ,
θα έπρεπε να, να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μου λέτε. Αυτό μου λέτε.
Εγώ δεν λέω εγώ να πω να διασπαστεί.
Για να συμβεί αυτό.
Απλώς είναι φυσιολογικό αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό δεν είναι
Δεν είναι εύκολο να συμβεί.
Θα γίνει. Αλλά έτσι κι αλλιώς μέσα στην πολιτική υπάρχουν διεργασίες, άλλοι ενώνονται, άλλοι χωρίσουν κτλ. Είναι μέσα στη ζωή γι' αυτό.
Μάλιστα.
Και σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε τώρα τι είναι τώρα, είναι μια φυσιολογική πολιτική κατάσταση. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία Πασόκ. Υπάρχει ένα Πασόκ στο Κινάλ, ένα Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και ένα Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Τρία Πασόκ υπάρχουν. Τι μου λέτε τώρα, αν θα διασταθούν ή αν θα χωρίσουν τώρα.
Τα Πασόκ αυτά θα μπορούσαν να ενωθούν κάποια στιγμή.
Δεν είναι. Η μισή κυβέρνηση δεν είναι πασοκογενή. Ή τα, ξέρω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά στελέχη. Δεν είναι πασοκογενή. Τι λέμε τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε στα σοβαρά και ανοιχτά τώρα. Δεν υπάρχουν αναπτύξεις δυνάμεων σε όλο το πολιτικό φάσμα. Με κάποια όρια, βέβαια.
Θα μου πείτε σε λίγο ότι ο Μητσοτάκης είναι σοσιαλδημοκράτης. Αυτό θα μου πείτε.
Όχι, δεν θα λέω αυτό. Δεν είναι καθόλου σοσιαλδημοκράτης, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνεργάζεται με ορισμένους, οι οποίοι επαγγέλλονται έτσι ένα πολιτικό χώρο, για να σβήσει, έτσι, όπως είχα πει και πρόσφατα, να σβήσει ορισμένες σκληρές μνήμες της δεξιάς από την ιστορική καταγραφή. Αλλά επίσης το κάνει αυτό και για να αποτρέψει τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά κατά κάποιο τρόπο το Κινάλ τώρα θα τα αλλάξει.
Μάλιστα.
Δηλαδή το Κινάλ με τις εξελίξεις αυτές που ζούμε θα αποτελέσει ένα νέο παράγοντα αναμόρφωσης του πολιτικού χάρτη με θετικό τρόπο, αυτό είναι το βασικό, με θετικό τρόπο.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να κλείσω.
Παραδειγματίζοντας δηλαδή, έτσι, αυτό θέλω να πω, και όχι διαβρώνοντας άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Παραδειγματίζοντας άλλες πολιτικές δυνάμεις, και αυτό θα είναι καλό για τη χώρα. Έτσι πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω.
Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Χριστοδουλάκη.
Και
εσείς, να είστε καλά.
Γεια.
Καλημέρα. Γεια. Ο κύριος Γεωργαντής Γιώργος έχει κερδίσει το βιβλίο για την πανδημία από την Αταλάντη. Σε 607 τελειώνει το τηλέφωνο του. Ο κύριος Γεωργαντής Γιώργος. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Chandler and